Du lytter til Kraniebrud med mig, Anne Ingedal. Forstår du, hvad jeg mener, når jeg siger E er lige med MC i anden? Eller er du helt med på, at universet i virkeligheden er opbygget af strenge? Visse matematiske og fysiske teorier, de er simpelthen blevet verdenskendte for både at være virkelig vigtige og meget kloge, men samtidig også helt umulige at forstå for almindelige mennesker. Men er de nu også det, altså umulige at forstå? Det har vi på Kraniebrud sat os for at modbevise i den her uge. Jeg hedder Anne Ingedal, og normalt så er jeg en del af holdet bag ved Kraniebrud, men i dag, i anledning af vinterferien, så har jeg fået lov til at komme op foran mikrofonen for at give vores særlige, sædvanlige værter en velfortjent ferie. Og det gør jeg altså ved at give mig selv noget af en udfordring. Jeg har nemlig lavet en lille temaserie, som jeg kalder Vilde Teorier. Og i løbet af den serie, der vil jeg give mig selv den udfordring at lære at forstå nogle af naturvidenskabens mest agtede teorier, og så gøre det sammen med jer lytter live her i radioen. Jeg har ikke nogen hverken matematisk eller fysisk baggrund, så jeg bliver sandsynligvis lige så forvirret som jer derude. Men det er der ikke noget galt med, fordi det er kun sådan, man bliver klogere, hvis man tillader sig selv at komme lidt på dybt vand en gang imellem. Derfor så har jeg fået besøg af nogle gæster fra henholdsvis Institut for Matematik og for Fysik, som kan hjælpe os med at få den her introduktion, som faktisk ved, hvad de taler om. Modsat mig i den her uge. Det er en instruktion, som vi tror på, at både du og jeg rent faktisk kan følge med i, men derfor har jeg også brug for din hjælp i dag. Jeg har brug for hjælp til, og at du også nogle gange stiller nogle af de spørgsmål, som jeg kan blive forvirret nok til at glemme at stille. Og derfor må du meget gerne i løbet af udsendelsen sende mig en sms på 1424, start beskeden med R4 og lave et mellemrum og stille dit spørgsmål. Men alt det vender vi tilbage til. I dagens udsendelse, der skal vi dykke ned i en af grundstenene i moderne matematik, som samtidig er fuld af paradokser og filosofiske finurligheder, nemlig mængdelæren. Velkommen til Kraniebrud og til mængdelære for begyndere. Forestil dig en almindelig dansk by. I den her by, der findes der to grupper af mænd. Den ene gruppe, de barberer sig selv. Den anden gruppe, de bliver barberet af barberen. Så langt, så godt. Men hvad gør vi nu egentlig med barberen selv? Altså, barberen, han barberer jo både sig selv, men han bliver også barberet af barberen, for det er jo ham. Det her lille tankeeksperiment, det er udtryk for det, man i matematikken arbejder med som Russells paradoks. Det faktum, at der kan findes to modstridende mængder, dem der barberer sig selv og dem der bliver barberet af barberen, og der samtidig findes et medlem, der er medlem af dem begge to på samme tid. Hans Hansson, er det rigtigt nok, at man kan tage det her barbereksempel som en illustration af Russells paradoks?
Ja, det er en lidt forenklet version af den.
Godt nok, men så er vi i hvert fald startet et sted, hvor jeg stadigvæk lidt forstår, hvad jeg taler om. Men altså, inden vi dykker ned i det her paradoks og ned i mængdelæren, så skal jeg måske sige ordentligt velkommen til dig, Hans Hansson, lektor emeritus i matematik. Velkommen til Kraniebrud.
Ja, tak.
Og mange tak, fordi du vil være med os i dag. Du har lovet at gøre os lidt klogere på mængdelæren, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte endnu mere grundlæggende, fordi det er der, jeg er rent niveaumæssigt, og så simpelthen spørger dig, hvad i alverden er matematik egentlig for et fag?
Altså, ja, matematik, det går jo langt tilbage, så det er matematikens historie er på mere end 3.000 år.
Ja.
Så, og den er jo selvfølgelig opstået i forbindelse med, at man skulle løse praktiske problemer. Mm. Dem, der skulle bygge pyramiderne i Egypten i sin tid, de har brug for at foretage opmålinger og udregninger af, hvor de skulle sætte stenen og sådan noget. Og bare det at få dem sat lige i forhold til verdenshjørnerne og sådan noget. Og det er jo en fantastisk præstation, de har gjort der.
Ja, uden computer og lommeregnere.
Ja, og babylonerne, det er jo en anden kilde der med... som indførte sådan set et brugbart talsystem, nemlig sexagesimalsystemet, og som har overlevet op til i dag. Det er det, vi bruger, når vi ser på klokken med opdeler den i timer og minutter og sekunder, og det samme gælder geografiske koordinater, hvor vi også bruger minutter og sekunder, grader, minutter og sekunder. Så og det er altså det er et fantastisk talsystem, de lavede. Det er jo nemlig positionssystemet, som vi også bruger i dag. Det er jo også vores moderne tal. Altså, vi bruger bare 10 som grundtal i stedet for 60, fordi så behøver vi kun 10 cifre i stedet for 60.
Så når jeg spørger dig om, hvad er matematik, jamen, så et svar, det er et tusindårigt gammelt fag. Du har også fortalt mig om det, som at det er et sprog.
Ja, men det er jo videnskabernes sprog, faktisk. For når man skal udtrykke komplicerede ting, så slår dagligsproget jo ikke til.
Nej.
Så der har matematikken jo så, den bliver brugt til at definere nye begreber, som kan dække de anvendelser, som man støder ind i. Og også til at præcisere begreber. Og det er jo sådan set nok det, der er på dagsordenen i dag.
Ja.
At det viser sig, at begrebet mængde, som vi kender fra dagligdagen, den kan føre til selvmodsigelser. Og derfor er man nødt til at lave nogle færdselsregler for, hvordan man skal bruge ordet mængde. Det er det, vi kalder for et auktionssystem.
Og auktionssystemet, det skal vi dykke mere ned i, hvad det er for noget, vi skal både definere. Auktion og auktionssystem, og det specifikke auktionssystem, der er gældende for mængdelæren i dag. Men måske først og fremmest skal jeg også lige spørge, helt altså, hvor grundlæggende er mængdelæren i matematikken? Altså det vil sige, hvor vigtigt er mængdelæren for matematikken?
Altså mængdelæren er jo først opstået i nyere tid, altså i 1800-tallet. Fordi indtil der har man klaret sig fint med begrebet i dagligsprogen.
Ja.
Der er dog et fænomen, som tangerer det lidt problemerne, nemlig Epimenides paradoks.
Ja.
Hvor en kretenser, altså en fra Kreta, der udtaler, at alle kretenser lyver. Og
skal man så tro på ham?
Hvis man begynder, så skal man lige finde ud af, er det, han siger, er det rigtigt eller forkert? Så det kan lytterne jo lige tænke lidt over.
Ja, fordi det er simpelthen en kretenser helt tilbage før Kristi fødsel, der udtaler, alle kretenser lyver. Problemet er, han er også kretenser, så lyver han, når han siger, at de lyver.
Ja.
Okay, men hvis vi så netop bevæger os over i det her Russells paradoks, som jeg teasede en lille smule her i starten, når du siger, det her med barberen, det er en forsimplet udgave. Men hvad er Russells paradoks så?
Ja, altså mængdebegrebet, og specielt uendelige mængder, de kom i spil på essentiel måde ved opbygningen af de reelle tal. Men så var det, at Russell i 1901 kom med et paradoks med mængdelæren, i det han siger, der er nogle mængder, der er medlemmer af sig selv, og der er nogen, der ikke er medlem af sig selv. Så han deler dem op i to grupperinger. Det er jo ligesom de der personer i
dem, byen,
der skulle barberes. Ja,
men sig selv, og dem, der bliver barberet.
Er det lidt tydeligere, at vi har to forskellige mængder, to adskilte mængder. Der er ikke nogen, der er med i begge dele. Enten er man enten et medlem af sig selv, eller også er mængden ikke medlem af sig selv.
Ja.
Og så kan man spørge, er der nogen, der er medlem af sig selv? Og der er det, at Russell nævner sådan noget som mængden af begreber. Det er selv et begreb, og så på den måde er det en mængde, der er medlem af sig selv. Og der var også tidligere et eksempel, der kom fra, der lå nogle få år før, Borelli Fortis paradoks, som hvor man har opbygget noget, der hedder, ordinaltallene. Altså det er dem, man tæller med. Første, anden, tredje, fjerde og så videre, men også ud over det uendelige. Der blev man opmærksom på, at hvis man tog mængden af ordinaltal, så var det faktisk selv et ordinaltal. Så der har vi også sådan et eksempel.
Så hvis jeg lige skal oversætte det netop til, når du siger, begrebet, hvad hedder det, mængden af alle begreber, er selv et begreb.
Ja.
Så for eksempel, så, hvis jeg skal oversætte det lidt til hverdagssprog, og det kommer vi ind på, hvorfor det er ret farligt, men altså, ord er et begreb, som beskriver mængden af alle ord, men ordet ord er også selv et ord.
Ja.
Ja, godt så. Så tror jeg, nogenlunde med stadigvæk.
Men for at komme videre med Russells paradox,
ja.
Nu har vi to mængder. A, det er mængden, der er mængder, der er medlem af sig selv.
Ja.
Og B, det er dem, der ikke er medlem af sig selv.
Ja.
Og så spørger Russell så, at mængden B, er den medlem af sig selv? Og der kan man prøve at se, går det godt, hvis vi antager, at den er med? Eller, ja, nej, det var et forkert spørgsmål. Er mængden B, det vil sige, at dem, der ikke er medlem af sig selv, er den medlem af sig selv, eller er den ikke medlem af sig selv? Altså, er den i A, eller er den i B?
Så vi har nogle mængder, der er medlem af sig selv, og nogle mængder, der ikke er medlem af sig selv.
Og så tager vi mængden af
alle
de
dem,
mængder,
der ikke er medlem af sig selv.
Ikke er medlem af sig selv. Den studerer vi så på.
Ja.
Og så hvis vi forestiller os, at den er medlem af A, det vil sige, så er den jo så medlem af sig selv. Men hvis den er, men det vil sige, at den så er i B, for det er B, vi snakker om, så må den jo med i B. Men det betyder netop, at den ikke er medlem af sig selv.
Ja.
Sådan er det B-defineret. Så det går jo ikke. Så hvis vi prøver at sige, at B er medlem af B, så får vi jo vide, at så er den ikke medlem af sig selv. Men det er jo netop det, vi har startet med, at B var medlem af B. Så det går også galt. Så det er konklusionen på det, det er, at der er noget galt med mængdebegrebet, hvor vi kan ikke definere mængder på den måde.
Nej, det er simpelthen, vi er ikke skarpe nok, når vi definerer mængder. Det er også der, det allerede kan jeg jo afsløre også over for lytterne, det lidt går galt for mig, fordi vi bliver ved med at sige mængde, 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 men hvad betyder det egentlig, når vi siger mængde, og hvad må jeg bruge det her ord om?
Ja, det er simpelthen forløst.
Ja.
Så man skal have præciseret, hvordan... Hvad der gælder om mængder, hvad kan man udtale om mængder, og især, hvordan kan man definere mængder.
Og det er jo så altså det, vi skal prøve at arbejde en lille smule med i dag i Kraniebrud, ikke? Hvad er en mængde, og hvordan kan man definere den? Og det er jo så, når vi begynder at bevæge os ind i mængdelæren. Læren om, hvad må man egentlig sige om mængder, hvis man ikke skal ryge ud i noget alt for forvirrende. Inden vi rigtig dykker ned i mængderne, så er der er jo også lige en ekstra person her i studiet, som jeg også lige skal have budt velkommen til, inden vi går videre. Og det er min kollega Kasper Friis. Goddag, Kasper.
Goddag.
Og velkommen.
Tak.
Kasper, han er med, fordi han står og holder øje med alle de spørgsmål, I potentielt skriver ind til os derude fra. Kasper, han holder øje med, at de sender dem ind, og han læser dem igennem, og så vinker han over til mig, når der er noget, vi skal have besvaret. Og det må I ikke tøve med at gøre, for der er simpelthen ikke hverken nogen spørgsmål, der er for dumme, eller nogen spørgsmål, der er for nørdet i dagens program. Sådan er det i Kraniebrud. Man må godt spørge til alt det, man finder svært. Og det gør man altså simpelthen ved at sende os en sms på 1424, lav et mellemrum, start beskeden med R4 og skriv dit spørgsmål. Og det var altså 1424, start beskeden med R4 og skriv dit spørgsmål. Så læser Kasper det igennem og sender det videre til Hans Anson og til mig. Og du er altså i gang med at lytte til Kraniebrud på Radio 4, vores videnskabsprogram. Og vi er i gang med noget svær videnskab i dag. Jeg hedder Anne Ingedal, og i denne her uge, der handler Kraniebrud om vilde teorier. Lige nu, der har jeg besøg af lektor emeritus i matematik, Hans Anton Salomonsen, som er ved at give os en nybegynders introduktion til den matematiske mængdelære. En grundlæggende del af matematikken, som er sproget for hele videnskaben. Og Hans Anson, vi nåede lige, inden jeg satte en skiller på og præsenterede min kollega Kasper, og komme til det her grundlæggende problem med mængder, og konkludere, at det er simpelthen for vagt defineret, hvis vi bare bruger hverdagssproget. Vi er simpelthen nødt til at opstille nogle bedre færdselsregler for, hvordan vi bruger ordet mængde. Ellers så løber vi ind i problemer.
Mm.
Så skal vi måske begynde at grave ned i, hvordan gør matematikere det her? Altså, hvordan løser man et problem med et udefineret ord i matematikken?
Altså, så skriver man jo simpelthen op nogle sætninger, som skal gælde, og sådan så, når man skal drage konklusioner, så skal man kunne føre dem tilbage til de ting, man har skrevet op. Og de sætninger, dem kalder man typiske aksiomer.
Ja.
I det her tilfælde, når vi snakker om det mest udbredte aksiomsystem, vi har for mængder, det er det, der hedder Zermelo-Frenkels aksiomsystem. Og det begynder simpelthen med nogle af de helt elementære ting, man kan gøre ved mængder. Så noget som, at hvis vi har to mængder, så kan vi danne en foreningsmængde og en fællesmængde af mængderne. Det er sådan nogle begreber, vi kender fra skolen.
Mm.
Og så er der altså en række andre. Men altså, der er nogle helt simple og åbenbare ting, så hvis mængdebegrebet overhovedet skal give nogle brugbare mening, så skal det gælde.
Ja.
Så det er selvfølgelig med.
Så det er simpelthen det, et aktionssystem er. Det er et system af færdselsregler, sådan set, som matematikere, de sætter op for at sige, jamen, I sætter dem op for at sige, det er det her, man siger, altid gælder, når man taler om mængder, og så ved vi, hvor vi må køre hen på vejen bagefter.
Og der er også nogle forbudsskilte, altså der er et aksiom 9 i systemet, som simpelthen er formuleret sådan, så det forhindrer Russells paradoks i at opstå. Altså de mængder, vi opererer med i Russells paradoks, de får simpelthen ikke lov til at hedde mængder.
Smart. Så man laver simpelthen et forbudsskilt for at komme ud af paradokset. Vi kommer til at gennemgå et par stykker af de her aksiomer, fordi jeg synes, vi skal prøve at komme ned i maskineriet af, hvordan de virker. Men jeg kunne godt lige tænke mig at finde ud af, okay, altså hvis man opsætter en færdselslov i Danmark, så i princippet så er det jo noget, vi kan stemme om. Altså vi kan jo godt gå til valg og så stemme på den politiker, der vil hæve hastighedsbegrænsningen eller vil fjerne det her forbudsskilt eller lignende. Jeg forestiller mig ikke, det er sådan matematikere gør. Hvordan finder I frem til, at det er de her regler, der gælder?
Jo, det er sådan set
okay.
Det, man gør i en vis forstand, fordi der har været forskellige bud på på aktionssystemer for mængdelæren, så man prøver sig sådan set lidt frem og se, hvad der fungerer. Men det er så det aktionssystem, jeg her snakker om, der er blevet mest udbredt og accepteret af brugerne.
Mm.
Fordi et aktionssystem, det skal være så omfattende, så man kan lave de ting, man har brug for at lave. Altså for eksempel en af de vigtigste ting, man skal bruge aktionssystemet til, det er simpelthen at konstruere de hele tal.
Ja, dem vi bruger i dagligdagen.
Men det skal også være så begrænsende, så man ikke kommer ind i problemer som Russells paradox.
Så man skal simpelthen finde den der fine linje af, hvor mange regler skal vi bruge for, at alting ikke kan lade sig gøre hele tiden. Men samtidig så skal det, vi skal kunne bruge, det skal altså kunne lade sig gøre inden for systemet.
Ja. Men altså, det er reelt folk, der arbejder med matematik, der sådan set, de holder ikke en formel afstemning, men spørgsmålet er, hvad der simpelthen bliver mest udbredt og generelt accepteret, der slår igennem.
Og i forhold til det her område for mængderne, så er det altså Zermelo-Frankels aktionssystem. Kan du sige altså kort, hvad er det for nogle matematikere, og hvornår kommer de her færdselsregler? Du sagde, at Russell, det var i begyndelsen af 1900-tallet,
ja,
at han kom med paradokser.
Det er de første omkring, de første, hvad hedder det, altså mellem 1900 og 1920. De er på færre dermed.
Så der er lige 20 år, hvor der ikke er noget svar på paradokser, og så kommer de og sætter færdselsregler
op. Det kommer jo gradvist inden for den periode, hvor der kommer en afklaring.
Ja. Og vi skal dykke lidt ned i de første fire aktioner i systemet, har jeg besluttet, fordi jeg har læst din bog, Matematikkens Mysterier, og der har jeg lidt læst mig frem til, at hvis vi har de fire første aktioner, så kan vi konstruere de naturlige tal, altså 0, 1, 2, 3 og 4, og jeg er sådan en type, som nåede så langt i matematikken, at tal stadigvæk var en vigtig størrelse, så dem vil jeg gerne have på fære. Så Hans Anson, jeg håber, du er med på, at min kollega Kasper, han har simpelthen indlæst dem en for en, og så tager vi dem lige en af gangen. Og på den måde forhåbentlig også kommer ned i maskinrummet af, hvad er det så for nogle færdselsregler og forbudsskilte, man potentielt kunne sætte op i et matematisk aktionssystem.
Ja.
Ja. Her kommer aktion nummer 1 i Samuel Frankels aktionssystem.
Aktion 1 siger, at to mængder A og B er ens, når de har de samme medlemmer. Det følger heraf, at den tomme mængde er entydig. Der findes altså kun én tom mængde.
Okay.
Ja.
Der er altså, to ting på spil her i hvert fald.
Der bliver nævnt den tomme mængde.
Ja.
Og det kan nogen måske synes, det er noget sært noget.
Ja,
fordi,
en mængde
det
er en ting.
Det er en mængde uden medlemmer.
Ja.
Men det er i virkeligheden den eneste mængde, vi har brug for, for at få startet på opbygningen af de hele tal.
Okay.
Men det fremgår måske af det følgende. Ellers var det første aktion der. Det sagde jo sådan set bare det selvfølgelige, at to mængder er ens, når de har de samme medlemmer.
Ja. Så hvis en mængde har medlemmet 1 og 2, og en anden mængde har medlemmet 1 og 2, så er de det samme.
Ja.
Ja. Så det er det første regel. Den regel forstår jeg.
Så det er jo da i hvert fald fuldstændig banalt.
Ja, så er vi i gang. Den regel, den forstod jeg. Vi tager lige nummer 2.
Aktion 2 siger, at der findes en mængde uden medlemmer. Den benævnes den tomme mængde.
Ja,
ja.
Det var netop det, vi snakkede om.
Ja, den tomme mængde. Er det så 0?
Nej.
Nej? Hvad en mængde uden medlemmer? Det er den tomme mængde. Hvad er det så?
Nå ja, jo, nu har jeg måske været lidt for hurtig til at svare. Og, fordi man bruger sådan set, man definerer 0 til at være den tomme mængde.
Ah, okay.
Fordi det er nemlig en mængde, der ikke har nogen medlemmer, altså som har 0 medlemmer. Okay. Men altså, vi starter jo helt basalt uden nogen tal.
Ja.
Så vi starter simpelthen, vi har fået givet den tomme mængde, og så definerer vi, den kalder vi den for 0.
Okay, så vi starter med 0, når vi skal finde tallene.
Ja.
Og vi siger, 0, det er en mængde, hvor der ikke er nogen.
Ja.
Ja, godt så. Og så nu er vi godt i gang med at definere de naturlige tal. Skal vi have aktion 3 på spil så for at komme videre til at definere de resterende naturlige tal?
Ja, lad os høre, hvad kommer der der?
Aktion 3 siger, at hvis vi har to mængder, A og B, så kan vi danne en mængde med de to som medlemmer. Denne mængde betegnes A, B. Hvis A og B er den samme mængde, får mængden kun et medlem, og betegnes da med A.
Yes. Ja. Den var lidt længere. Hvad sker der her?
Ja, se nu er vi klar til at definere, hvad hedder det, totallet. Altså, ja, vi mangler sådan set at definere et.
Ja.
Fordi det tager vi til at være mængden bestående af, som har et medlem, nemlig 0.
Ah, så et er faktisk mængden af... et er en mængde, der indeholder 0.
Nej,
nej.
Som har et medlem, 0. Fordi at indeholder og være medlem af, det er to forskellige ting.
Ah, prøv at se, der er hverdagssproget allerede, der lukker mig ud i
fordav. Det er nødt til at være lidt skarpe her.
Nødt til at være lidt skarpe. Okay, så 0 var defineret ved at være den tomme mængde.
Ja.
Og 1 er så en mængde, der har et medlem, som er 0.
Ja.
Yes. Men så sagde du også, at det aktion, vi lige har haft, så er vi sådan set klar til at definere totallet.
Ja, fordi så er det nemlig mængden, der ender bestående, eller der har de to medlemmer, nemlig 0 og 1.
Ah, og sådan tæller vi frem efter. Så vi først har vi, hvis der ikke er nogen medlemmer, så kalder vi den bare 0.
Ja.
Så har vi en mængde, der består af tallet 0. Ja. Det kalder vi 1. Så har vi en mængde, der består af tallet 0 og 1. Det kalder vi 2.
Ja.
Yes.
Og sådan bliver man bare ved. Så har vi konstrueret de naturlige tal.
Og så har vi defineret, hvad de betyder.
Og det, tallene, dem har vi jo på den måde defineret simpelthen som mængder, men så at sige, de der standardmængder, vi har brugt som definition.
Ja. Godt så. Men jeg har lige et enkelt aktion 4 med, og der får vi nemlig foreningsmængde med på bordet. Det kommer lige her.
Aktion 4 siger, at hvis vi har to mængder, A og B, kan vi danne deres foreningsmængde, hvis medlemmer omfatter både medlemmerne af A og B. Dette kaldes foreningsmængden af A og B.
Ja. Ja. Og det er jo fuldstændig, som man gør i folkeskolen.
Ja. Kan du prøve at forklare, hvad det var, vi gjorde i folkeskolen? Fordi jeg satte en lille smule af. Altså, så vi plusser egentlig bare A og B.
Ja, det er jo fælles, eller hvad er foreningsmængden? Og vi tager medlemmerne af den ene mængde, og medlemmerne af den anden mængde, og så kan vi tage dem til sammen. Og så, der kan være nogen af dem, der ligger i begge medlemmer, så, men de bliver jo så bare talt en gang i den nye mængde. Så der er ikke nogen forskel på...
Så hvis jeg skal genfortælle det lidt, så vi, indtil videre, der har vi konstrueret de naturlige tal, og så får vi foreningsmængden, så siger vi i virkeligheden, hvis jeg har mængden af... Hvad hedder det, at tal, der ligger måske 1 og 2, så kan jeg lægge dem sammen. Det er en mængde, som jeg kalder A. Så kan jeg lægge dem sammen med mængden af, hvad hedder det, af 3 og 4. Og så har jeg, som var en anden mængde, jeg kaldte B. Og så har jeg en tredje mængde af de to mængder.
Ja, foreningsmængden. Som også har 1, 2 og 3 og 4.
Yes, okay. Ja. Jamen, indtil videre, så forstår jeg det faktisk godt. Og vi fik konstrueret de naturlige tal. Det synes jeg jo egentlig her live i radioen, det synes jeg egentlig var en succesoplevelse for mig selv. Og måske er det også et godt sted lige at tage en lille stopper og så sige, du har faktisk mulighed for at stille spørgsmål til det her program også selv. Så skal du bare have gang i nogle andre tal. Du skal have gang i tallene 1424. Det er vores telefonnummer, som du kan sende et besked til. Så laver du et mellemrum, skriver R4 og stiller dit spørgsmål. Godt så, du lytter til Kraniebrud på Radio 4, som i dag står i mængdelærens tegn. Jeg hedder Anne Ingedal, og sammen med lektor emeritus i matematik, Hans Anton Salomonsen, så har jeg lige brugt de første fire aktioner i færdselsreglerne for mængdelære til at konstruere de naturlige tal. Jeg har lige haft en succesoplevelse i det. Men hertil er Hans Anton, vi er nået til at lave et sæt matematiske regler, der lægger grunden for en type mængde, jeg godt forstår, altså de naturlige tal. Men vi er jo ikke helt færdige endnu, fordi det her, det er en type mængder, som jeg vil tro var endelig. Du må stoppe mig, hvis jeg siger forkert, men du har jo fortalt mig i vores forinterview, at der findes faktisk også uendelige mængder. Så vi begynder at bevæge os et besværligt sted hen for mig. Vi har talt om, hvordan den type mængder, vi har talt om indtil videre, forstår jeg godt, men de uendelige mængder har jeg lidt svært med. Så kan du starte med at fortælle mig, hvad en endelig mængde er?
Altså, ja, altså en endelig mængde, det er... jeg vil hellere starte med en uendelig mængde, for vi har allerede
velkommen
en på
det.
Bordet.
Ja.
Nemlig, vi kan tage mængden af alle de naturlige tal. Det er der er uendelig mange medlemmer. Så det er en uendelig mængde.
Ja, fordi vi kan blive ved med at tælle, så længe, hvad hedder det?
Ja, det får ingen ende, det der.
Okay. Så det er en uendelig mængde, ja. Rækken af tal. Men der er også andre typer uendelighed, ikke? Du fortalte mig jo faktisk gradbøjer uendelighed inden for...
Ja, i høj grad.
Ja, inden for matematikken.
Og i den forbindelse, så en meget vigtig mængde, som er større end mængden af naturlige tal, det er de reelle tal.
Ja.
Og hvis jeg lige kort fortæller, hvordan man egentlig kommer til de reelle tal.
Ja, fordi, og hvad de er i forhold til de naturlige.
Ja. Og det er jo sådan, så hvis vi nu tænker på en ret linje, og vi tænker tit på en ret linje som linjen af alle tal, hvor vi placerer et nul midt på, hvis det ellers der var en midtpunkt.
Ja.
Og så placerer vi et ettal, og så med samme afstand til højre, og så kommer tallene 2, 3, 4, 5 og så videre.
Yes.
Og hvis vi går til venstre i stedet for, så kommer minus 1, minus 2 og så videre. Så ja. Har vi det, vi kalder de hele tal.
Ja.
Til forskel fra de naturlige tal. De naturlige tal, det er kun, der har vi kun de positive og 0.
Ah, okay. Men
de hele tal, så har vi også de negative tal med.
Godt, så for lige at tage et lille trædepuse for os. Det, vi konstruerede for, var de naturlige tal. Vi konstruerede fra 0 og frem. Nu bevæger vi os over og siger, at der er de hele tal. Dem kender jeg også godt fra folkeskolen. Ja. Altså både de negative og de positive.
Ja, der sætter vi bare et minus foran.
Yes,
og,
godt så.
Men så kommer det næste, og det er noget, der også i folkeskolen volder problemer for mange. Det er nemlig de rationale tal, nærmere betegnet. Det er simpelthen brøker.
Ja.
Og så hvis vi skal have nogle tal ind imellem de hele tal på tallinjen, hvis vi har det billede for os med tallene på tallinjen, så kan vi sætte brøkerne ind imellem.
Ja.
For eksempel en halv, der midt imellem med 0 og 1, og to tredjedele der. Der har vi så delt stykket mellem 0 og 1 i tre lige store dele, og så har vi to tredjedele som det nye punkt til højre. Ja. Og sådan kan man alle brøkerne, dem kan vi jo så på den måde placere ind på tallinjen.
Og det er dem, du kalder?
Dem kalder vi de rationale tal.
De rationale tal.
Og de er lidt sværere at have med at gøre, altså dels definitionsmæssigt, så indgår der to tal, en tæller og en nævner.
Den ovenpå og den nedenunder brøken, yes. Ja.
Men det er ikke en entydig måde at fremstille det på, fordi vi kan forlænge og forkorte brøker. Og det er noget, der volder mange skoleelever problemer.
Hvordan er det nu, man kan forlænge og forkorte brøker?
Ja, så hvis vi ganger, tæller og nævner med det samme tal, så har vi forlænget brøken. Hmm. Og tilsvarende, hvis vi dividerer både tæller og nævner med det samme tal, hvis der er et tal, der går op i begge dele, så har vi, så har vi en anden måde at præsentere samme. Det er den samme brøk, det er det samme rationale tal, men som bare kan fremstilles på forskellige måder.
Så for eksempel, hvis vi tager brøken en halv og ganger både tæller og nævner med to, så får vi to fjerdedele.
Ja, og det er det samme tal.
Og det er det samme, ja, fordi det to regnes, er halvdelen. Ja,
dem regner vi for ens. Det er bare to måder at skrive det på.
Yes, okay. Og derfor er de lidt sværere at have med at gøre. Det var de rationelle.
Ja, det er noget, det tager lidt tid i skolen at få lært.
Ja, det gjorde det også for mig. Ja. Men det stopper ikke engang her.
Nej, for hvis vi lige hopper tilbage til de gamle grækere, der løb ind et problem, for hvis du nu tager en retvinklet trekant, du kan tage bare et hjørne i lokalet, hvor du har en ret vinkel, og så måler du en meter ud til den ene væg, og en meter ud af den anden væg, og så får du to punkter der, og så forbinder du dem med en linje. Og så er spørgsmålet, hvor langt er der mellem de to punkter, vi der har plottet på væggen.
Ja.
Og der viser sig, at der er ikke noget rationelt tal, der passer til det. Det var noget, grækerne fandt ud af, og de havde nogle problemer med at gå ud over de rationale tal. Det har voldt nogle filosofiske problemer på dem, og det var faktisk grund til, at de primært slog sig på geometri.
Så gav de bare op på
tallene? Afstanden, det er nemlig kvadratrod 2, som vi kalder det i dag.
Ja.
Så det er, når man bruger Pythagoras' sætning, så kan man se, at det er tal, der i anden giver 2. Og, kvadratrod 2, det er ikke et rationalt tal. Det er noget, det her har jeg kunne give en lille opgave til lytterne her.
Ja.
Vil jeg sige, forestil jer, at kvadratrod 2 var et rationalt tal. Det vil sige, at det kunne skrives som en brøk p divideret med q.
Ja.
Altså p tælleren, q nævneren.
Ja.
Og så tager vi, så hvis vi siger kvadratrod 2 og lige med p divideret med q, så kan vi gange begge sider med sig selv. Så kommer det til at stå 2 på venstre side. Kvadratrod 2, det er jo netop det tal, der ganger med sig selv, giver 2.
Ja, ja.
Og så står der 2 er lige med, nu står der så p i anden, divideret med q i anden.
Ja.
Så ganger vi igen med q i anden, så står der 2q i anden er lige med p i anden.
Ja.
Og vi tager brøken der, sådan så den ikke kan forkortes, i den, så at sige, den mindste fremstilling af den, så uforkortelig, så kan man tælle op, hvor mange gange går to op i den ene side, og hvor mange gange går to op i den anden side, og så vil man finde ud af, at det er ikke det samme antal gange, og det vil sige, at de to tal kan ikke gå ens. Og det betyder, og det var ud, vi har jo startet med, som det er typisk for det, vi kalder for det indirekte bevis, vi havde startet med at antage, at kvadratrod 2 var et rationelt tal.
Ja, at det skulle vi kunne finde et brøk sted. på linjen.
Ja, men, ja. Og så kommer vi til en modstrid. Så det må jo have været forkert. Så det ja. Vil sige, når et tal, der ikke er rationalt tal, det kalder vi for et irrationalt tal.
Okay. Altså, på en eller anden måde...
Det betyder jo bare, at det ikke er rationalt, altså.
Ja. Ja, og også betyder det også en lille smule, at jeg har en lille smule svært ved at forstå det alligevel. Men jeg forstår bevægelsen i at sige, at jamen, vi skal finde ud af, hvad er længden på den her trekant er. Vi ved, at det er kvadratrod 2, men hvordan skriver vi det som et tal, vi vil kunne pege ud på linjen? Ja, vi finder ud af, det kan vi ikke.
Det er netop en vigtig pointe.
Ja.
Fordi vi har brug for at kunne navngive tallene, for at kunne oversætte geometri,
ja.
Punkter på linjen, for at kunne oversætte dem til tal.
Ja.
Talbetegnelser. Og når vi skriver kvadratrod 2, så betyder det jo faktisk, at vi har karakteriseret tallet ved, at tallet i anden er lig med 2.
Ja.
Så det er faktisk en definition af kvadratrod 2. Så og sådan er der også en række andre irrationale tal, man på den måde kan karakterisere ved, at de er løsninger. Det er sådan en ligning, hvor der kun ellers indgår hele tal.
Okay.
Men vi får slet ikke alle irrationale tal frem på den måde.
Okay, så der er andre måder også at tale?
Altså... Ja, et tal som pi.
Ja.
Det er jo forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter. Det er ligegyldigt, ja. Hvor stor eller lille cirklen er. Det forhold, det er altid det samme.
Det er det, vi har lært som 3,14, men som ikke helt er 3,14.
Nej, det er faktisk sådan, så det er det, vi kalder et transcendent tal.
Okay.
Det betyder bare sådan, at det går ud over, hvad hedder det vi ellers har.
Okay, det transcenderer simpelthen.
Ja, det transcenderer, det betyder, at det går ud over noget. Det går ud over det, vi kalder for de algebraiske tal. Altså, det algebraiske tal, det er dem, der sådan kan findes som løsning. Det er en ligning ligesom kvadratrod 2.
Okay, så pi er endnu værre end den her kvadratrod 2, som jeg allerede havde svært ved at forstå.
Ja, ja. Den er rigtig styk. Så når man skal definere irrationale tal, så kan man ikke sådan ligesom ved brøker, hvor der kunne vi skrive det som en brøk mellem to tal.
Ja.
Som vi har styr på. Men her har vi ikke rigtig noget værktøj til de irrationale tal. Det vil sige, at man må gøre det, at man så at sige sniger sig ind på den, ved at man tager en følger af rationale tal, og som så nærmer sig mere og mindre, mere og mere til det hul, vi har i tallinjen. Vi kan tænke på de irrationale tal, som huller i tallinjen.
Der, hvor vi ikke kan pege. Og så
kan vi så tage rationale tal, der så nærmer sig mere og mere. Så det vil sige, at man skal operere med sådan nogle følger. Det er sådan set uendelige følger, men der kommer uendelige ind i spil igen. Ja, fordi vi kan aldrig nå helt frem og ramme hullet, fordi det er jo netop et hul, fordi der ikke er et tal der. Før vi definerer det. Så vi definerer det simpelthen som grænseværdien for sådan nogle følger. Og det er ovenikøbet sådan, så der, sådan en følge, der skal bruges, den er ikke entydig. Så derfor er man nødt til at se på samtlige følger, der kan nærme sig det samme tal. Så det er sådan set en uendelig samling af uendelige følger, man skal bruge for at definere de reelle tal. Det er derfor, at det er mere kompliceret, end man tør undervise med i skolen.
Ja,
så det er først på universitetet, man møder den rigtige definition. Indtil der lever man simpelthen bare med den intuitive forestilling om tallene som punkterne på en ret linje.
Ja, så man eksploderer først tallene for folk, når de selv har valgt, at det vil de godt lade sig udsættes for ved at starte på universitetet. Det synes jeg på en eller anden måde er nådigt. Altså, men netop for at dreje os en lille smule tilbage til netop det her med uendeligheder, fordi du fik lidt sagt det selv også her, ikke? At vi har... Altså, vi startede med en uendelighed, jeg lidt godt kunne forstå. Altså, mængden af de naturlige tal, 1, 2, 3, 4, og fortsætter ud i en uendelighed. Det er så en form for uendelighed. Men her med de irrationelle tal, der åbner du så netop altså, og siger, at det er faktisk en uendelighed af uendeligheder.
Altså, man har så en standardiseret måde alligevel at skrive de irrationale tal, og jo et alle tal, nemlig som decimalbrøker. Så Og hvis vi har et tal, så skriver vi som det hele tal, og så kommer og så en hel masse decimaler.
Ja.
Og med de irrationale tal, der skal der jo sådan set uendelig mange decimaler til. Fordi der kan vi tænke på det på den måde, at sådan en følge, vi skal bruge til at tilnærme et tal, det tager vi først med en decimal, så tager vi det med to decimaler, med tre decimaler og sådan noget. Så med sådan en uendelig decimalbrøk, der har vi faktisk sådan en følge, hvor vi simpelthen bare tager, hvor mange, der er bare et spørgsmål, hvor mange decimaler vi tager med.
Ja.
Så det er sådan en standardiseret måde at skrive alle tal, fordi de rationale tal, de kan også rammes på den måde.
Så det er simpelthen et spørgsmål om, at når tal på den måde er uendelige, jamen, eller vi har en uendelig mængde af decimaler, vi kunne have skrevet bagved, så er det jo enormt svært at lave et endeligt tal ned på papiret, men så definerer man dem på en måde, så det kunne blive ved.
Det kan man jo rent faktisk ikke. Man kan jo ikke i praksis skrive uendelig mange decimaler ned, altså kun i undtagelsestilfælde, hvor man kan beskrive, hvordan man gør alligevel.
Ja. Og jeg kan se, Kasper, han står og vinker til mig herovre, og der... Nå, det gør du faktisk ikke. Du tør ikke stille dit spørgsmål alligevel, Kasper. Okay, det synes jeg også er fair nok. Men det vil sige, vi er i virkeligheden der, hvor vi har... hvor vi har at gøre med den uendelighed, som er uendelighed af de hele tal, så har vi en uendelighed af uendeligheder, fordi vi har både den her uendelige mængde potentielle decimaler efter pi, men så kunne pi også være en del af en mængde, selv der var uendelig.
Nej, altså pi, det betyder bare, at det skal skrives der med uendelig mange decimaler.
Okay.
Og der er jo folk, altså pi er jo meget berømt, så der er jo folk, der som sport lærer om... Det er 1000 decimaler, dem uden ad. Jeg tror, det er nogen 20.000 eller sådan noget, der er nogen, der kan præstere.
Og ramme op sådan nogen 20.000. Men, ja. men det bliver bare aldrig færdigt, fordi det er uendeligt.
Der er en point, der vi nok lige skal prøve at se, om vi kan nå.
Ja.
Det er, at mængden af reelle tal, som vi nu har snakket om, og så mængden af naturlige tal, de er ikke lige store. Fordi hvis de er lige store, der vil vi forstå, at til hvert naturligt tal, der kunne vi så knytte et bestemt reelt tal.
Ja.
Og så kunne vi lave en lang liste, og hvor vi siger, til det der naturlige tal, der svarer det der reelle tal. Og så skulle listen så være udtømt i begge sider, når vi var nået til enden. Hvis vi forestiller os, at vi gør det, det kunne vi kan tænke på det på den måde. Jeg vil slet ikke tage alle de reelle tal med. Jeg vil kun tage dem mellem 0 og 1.
Ja.
Fordi de kan skrives som 0, og så en uendelig række af decimaler. Og så vil jeg forestille mig, at de der tal, de er skrevet op i en lang række under hinanden, og sådan så vi har det første, det skriver vi så som nummer 0, og nummer 1, og nummer 2, og nummer 3, og så videre nedad. Og der må man ordne dem, ligesom man vil, i forsøg på at få de to mængder til at matche. Så skal jeg sige, uanset hvordan det er gjort, så skal jeg fortælle, hvordan man finder et tal, som ikke står i rækken af reelle tal.
Okay.
Man skal nemlig gå ind og sige, vi tager det første tal, der kommer deroppe, lad os nummerere den fra nummer 1 af, bare for en ordens skyld. Det gør det lidt nemmere. Så siger vi, første decimal der, den ser vi på. Er det andet tal, der ser vi på anden decimal. På tredje tal, der ser vi på tredje decimal, og så videre. Så vi har hele den række af decimaler.
Mm.
Og så danner vi et nyt tal, det hedder 0, og så tager vi alle de der decimaler, vi har pillet ud. Det er ikke dem, vi bruger. Vi gør det, at vi skifter hver af dem ud med en anden decimal. Og hvis der står, for eksempel, hvis der står 0 et eller andet sted, så kan vi være, at vi skriver, så bruger vi bare 1 i stedet for. Og hvis der står noget forskelligt fra 0, så kan vi skrive 0 i stedet for. Så kan vi lave sådan en decimalbrøk, hvor alle decimalerne det er 0'er eller 1-taller.
Ja.
Der kan I så prøve at sammenligne det tal med en hvilket som helst tal, der står i listen. Og der vil vi se på, hvis nu det er nummer 37, Så vi går ind og ser på den decimal nummer 37, der har vi netop sikret, at de to decimaler er forskellige.
Ja, så vi har defineret det her tal, vi skriver, ja, ved at have forskellige decimaler fra alt det, der,
ja,
står
der
nede
i diagonalen. Nede i,
ja.
Man kalder det Cantors diagonalprincip. Og det er, så det beviser, at mængden af reelle tal er essentielt større end mængden af naturlige tal. Fordi vi kan ikke matche dem med hinanden. Der er mange flere reelle tal, end der er naturlige tal. Så det er to forskellige grader af uendeligheder.
Så den ene, den naturlige tals uendelighed, er simpelthen mindre, ja, end uendeligheden?
Det er den mindste grad af uendelighed, vi har.
Og så den største grad af uendelighed, så er vi over på det reelle.
Den største grad af uendelighed, det er, der kan du ikke finde, fordi de reelle tal, det er simpelthen næste grad af uendelighed, forudsat kontinuumshypotesen gælder. Men sagen er, at det bevis her, det kan lige modificeres, sådan som man kan bevise, hvis vi tager en mængde, og så tager alle, og så danner en ny mængde, som er mængden af delmængder af den første mængde. Det er essentielt det, vi har gjort, fordi vi kan få de reelle tal til at svare til mængden af delmængder af de naturlige tal. Så vil den nye mængde, den vil være på samme måde essentielt større end den mængde, vi starter med. Så altså, hvis vi har en mængde M, og så danner en mængde, som vi kunne kalde P, potensmængden, kalder man den, så vil P og M, de vil ikke være lige store. P, den vil være meget større.
Så vi kan...
og beviset for det, det er essentielt det samme bevis, som det er skitseret derfor. Og det betyder jo, at hvis vi har en uendelig mængde, så kan vi bare danne potensmængden, og så får en endnu større uendelig mængde. Så det vil sige, at vi kan tage, nu har vi den naturlige tal, så har vi de reelle tal, og så vil vi tage delmængder af de reelle tal, det er en ny grad.
Som så vil være endnu større, ja, uendelighed igen.
Og det
igen
kan man blive ved i det uendelige. Så der er ingen grænser for, hvor mange grader af uendelighed, der findes.
Så selvom vi startede et sted med mængdelæren, hvor jeg tænkte, yes, vi har fået færdselsregler, der fik det, de gode naturlige tal, jeg forstår, hvor det er, vi er henne, så kan man også bruge de her beviser til på en eller anden måde, netop at bevise, at uendeligheden bliver uendelig, og endnu større uendelighed, og endnu større uendelighed, ja, og endnu større uendelighed, ud til sidste.
Ja.
Jamen ved du hvad, jeg synes faktisk, at det her, det er et ret godt sted at stoppe, fordi selvom vi taler om uendelighed, så er Kraniebrud desværre en endelig udsendelse, og vi er ved at have nået enden, for jeg tør simpelthen ikke mere uendelighed. Så jeg vil slutte med at sige, jamen, virkelig mange tak til dig, Hans Anton, fordi at du tog udfordringen op og kom herind og forklarede os noget, som du normalt ville skulle bruge en tavle til i 2D, og forklare os, du kunne få lov til at skrive alle de linjer, du vil, herinde i vores indimensionelle radiorum, som ikke bare er endimensionelt, det er endda også endeligt. Så det er svært at have med at gøre. Tusind tak, fordi du vil være med i dag.
Ja, selv tak. Det var en fornøjelse.
Og tusind tak til dig, Kasper, også, for din indsats. Og så vil jeg også sige rigtig mange tak til alle jer lyttere, der lyttede med hjemmefra. Inden det for alvor er slut, så vil jeg lige fortælle en lille smule mere om, hvad der foregår på Kraniebrud i denne her uge. På fredag, der er der endnu mere matematik i Kraniebrud. Den her gang, der er det professor i matematik på Aarhus Universitet, Andreas Basse O'Connor, som jeg får besøg af her i studiet. Han er også med live, og han er ude med en hjælpende hånd til alle de af os, der godt kan lide at spå om fremtiden. Hvad end det så er for at vinde i hazardspil eller i odds, eller for at regne vores eget lommematematiske bud ud på udviklingen i coronatal. Andreas, han har lovet mig, at den sandsynlighedsteori, han skal introducere os til, den kan bruges til begge dele. Så hvis du synes, det er spændende, så skal du tune ind på fredag kl. 12.10 her på Kraniebrud. I morgen, der stikker Kraniebruds anden vært, Emma Elisabeth Holtet, til havs for at blive klogere på hvaler. Der strander nemlig mange hvaler på de danske strande hvert eneste år, og selvom det er sørgeligt, så kan det også gøre os utrolig meget klogere på havet og undersøge mere omkring dem. Så det gør Emma i morgen, og det gør hun sammen med Åge Christian Olsen Alstrup, der er specialdyrlæge på Aarhus Universitets Hospital i Skejby. Tilbage er der nu bare at sige tak, fordi du lyttede med. Vi lyttes ved en anden gang. Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag. fra Radio 4.